слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. З виконавчим директором громадської організації «Український інститут прав людини» Євгеном Нецвітаєвим говоримо про те, чи дотримуються прав в'язнів у пенітенціарних установах і за які кошти ремонтують камери у СІЗО, як закривають тюрми. Що змінилося в моніторингу цього року? Як через карантин змогли ви проводити цей моніторинг?
У зв'язку з запровадженням, звичайно, карантинних заходів, наша активність нашої інституції продовжувалася, але вона була в іншому трохи форматі. Як ви вже правильно зазначили, трохи третій рік поспіль ми здійснюємо моніторинг прав в'язнів в установах Державної кримінально-виконавчої системи за допомогою представництва фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні. Раніше, попередні роки, 18-19, нами було здійснено 99 моніторингових візитів безпосередньо. В цьому ж році ми здійснили лише 6. Але в цьому році ми трохи змінили формат моніторингу і більше, так скажемо, приділили уваги саме аналізу реалізації державної політики в сфері виконання кримінальних покарань тим ініціативам, які ініціюються новим керівництвом Міністерства юстиції, ну і моніторингом сайтів державних органів, правоохоронних органів, направленням запитів. Ну, безпосередньо, звичайно, і нас цікавило стан дотримання законності серед персоналу. Тобто ми більше в такому віддаленому форматі працювали.
І ми кожного року і кожного разу, як змінюється керівництво Мін'юсту, да, чуємо про те, що да, все це попередники, це все наслідки каральної тюремної системи, що правда. Але при цьому постійно обіцяють зміни у пенітенціарці, але ми не так багато їх бачимо. От як безпосередньо у вас, як фахівця, хочеться запитати рекомендації, які ви у минулому році давали і про які ми говорили у цій студії. Наскільки відсотків умовно і що було все ж таки реалізовано Мін'юстом, а що ні? І на що треба звернути увагу?
Ну, хотілося б зазначити, в першу чергу, що, на жаль, в цьому році не так багато було реалізовано наших рекомендацій, навіть ті, які, наприклад, не стосувалися значних якихось матеріальних витрат. Ну, наприклад, вирішення питання можливості, значить, поновлення втрачених паспортів особам, які вперше їх, наприклад, отримували на окупованих територіях. Оскільки це велика проблема для людини, яка перебуває в місцях позбавлення волі, вона фактично не може, скажімо так, укладати трудовий договір, працювати, якісь кошти отримувати на особовий рахунок. Аналогічна проблема стосується і так званих ідентифікаційних кодів. Да? Якщо особа отримала на окупованій території, зараз в неї втрачено цей документ, то їй дуже важко його поновити. Ну, такі звичайні, скажімо так, такі проблеми, які рекомендації, які могли бути вирішені, і, в принципі, коштів на це особливо витрачати не потрібно. Але ж з позитивного боку хотілося б відзначити, що у цьому році, наприклад, Міністерство юстиції підготовлено новий порядок організації надання медичної допомоги засудженим, в яких вони врахували певні і наші рекомендації, ну, наприклад, стосовно того, що медичний працівник, безпосередньо медичний працівник фіксує тілесні ушкодження безпосередньо, якщо він виявляє, наприклад, ув'язненого чи засудженого, виявляє такі тілесні ушкодження, він сам безпосередньо повідомляє прокуратуру і адміністрацію установи. Також є там певний перелік, який стосується саме роботи з особами, надання медичної допомоги особами, які страждають на психічні захворювання, також раніше були доволі такі прогалини в цьому питанні. Ну, в принципі, це такі.
Тільки прокуратуру, а ДБР повідомляти не треба, якщо говоримо про діяльність у рамках протидії катуванню.
Стосовно ДБР, ви правильно зазначили питання, що попередньо, звичайно, коли створювалось ДБР, були великі сподівання на те, що саме вони будуть, як то кажуть, в авангарді протидії катуванням і неналежно поводження з засудженим. Але, на жаль, незважаючи на те, що в 2018 році навіть представники ДБР, які були на наших підсумкових таких нарадах, коли ми презентували звіт, обіцяли підготувати порядок інформування посадових осіб ДБР про факти, які можуть свідчити, що засудженим чи ув'язненим були застосовані якісь неправомірні дії з боку працівників правоохоронних органів. Навіть на даний час вони не розроблені. Ми направляли запити в Державне бюро розслідування. Державне бюро розслідування повідомило, що інформації стосовно такого порядку в них немає. Тобто на сьогодні у нас по протидії катуванням велика, скажімо так, прогалина. У нас немає активної системи розслідування таких випадків. В принципі, навіть особа, якщо піддається, скажімо так, неправомірним діям, там катування застосовується чи таке інше, у нас немає механізму захисту такої особи, тобто забезпечення особистої безпеки. Наприклад, навіть якщо громадські активісти чи, наприклад, представники уповноваженого з прав людини виявляють таких осіб, немає механізму, який би зміг її терміново, як то кажуть, вивести з цієї установи або десь, скажімо, забезпечити особисту безпеку, оскільки зрозуміло, що потім в подальшому, якщо особа заявляє, що вона була піддана неправомірним діям з боку працівників саме цієї колонії, і вона залишається тут, в цій установі, звичайно, вона може в подальшому змінювати свої, як то кажуть, свідчення унаслідок того чи іншого впливу на неї. Тобто на сьогодні у нас велике прогалина в цьому питанні протидії катуванню. Хоча, наприклад, в офісі прокурора, генерального прокурора створений департамент протидії катуванням безпосередньо. Але ось ми, в принципі, моніторимо ту ситуацію. Ситуацію стосовно, які напрямки саме їми реалізуються. Ми бачимо, що в більшості це їх діяльність фокусується на працівниках Нацполіції, оскільки ви розумієте, що катування в місцях позбавлення волі, воно, в принципі, має латентний характер унаслідок своєї специфічності, унаслідок певних неформальних, скажімо так, норм, які там існують, і взагалі унаслідок закритості. Тому це питання залишається актуальним. Ну, наприклад, якщо казати по таким навіть, по такій інформації, яка міститься в нашому звіті, за перше півріччя цього року близько 800 осіб прибуло до СІЗО, до слідчого ізолятору з тілесними ушкодженнями. Тобто це ж вони прибувають з органів Нацполіції, з суду, можуть з інших, наприклад, установ прибувати. І, в принципі, такі випадки, вони повинні ретельно розслідуватись. Але, як показує практика, ефективного розслідування немає. Хоча в цьому році у нас було лише 6 звітів, і ми фактів, наприклад, катувань не зафіксували, але в засобах масової інформації були повідомлення про відкриття там кримінальних проваджень стосовно працівників 25-ї установи, 25-ї Олексіївської виправної колонії Харківської області за фактами катувань, та ще також пару повідомлень щодо таких випадків.
А ще цікавить мене те, що от ми багато вже говорили з початку року, да, з головою Мін'юсту про те, і він говорив, що головне зараз це оптимізувати, да, всі пенітенціарні установи. І зараз бачимо, що закриваються деякі колонії. От ви цю оптимізацію як розглядаєте, і на вашу думку, яка зараз ситуація складається через це закриття колоній?
На час підготовки звіту, за інформацією Мін'юсту, було закрито чи законсервовано 27 установ. В принципі, установ на даний час багато і дійсно можливо їх консервувати. Але це повинні бути такі установи, які дійсно неможливо, необхідно вкладати великі кошти, чи там взагалі якась незрозуміла ситуація, відсутня робота, скажімо так, для засуджених, інфраструктура відповідна. Але що ми бачимо на сьогодні? На сьогодні у нас відповідно до чинного законодавства у нас є лише дві підстави для закриття консервації установи. Це перша підстава, якщо наповнення менше 50%, це можна досягнути штучно, до речі, оскільки розподіл ув'язнених здійснюється з центрального рівня і регіональними комісіями також. І друга підстава, якщо необхідно, неможливо відновити інфраструктуру і необхідно вкласти багато коштів. Ну, як ми бачимо на сьогодні, у нас, якщо я не буду казати про попереднє керівництво Мін'юста, коли закривалося, але на сьогодні ми бачимо, закривається Чернігівська виправна колонія жіноча, яка в місті знаходиться. Одеські установи закриваються. Бучанська під Києвом установа, в принципі. Потім про той же Ірпінський виправний центр, який фактично, можна сказати, знаходиться в місті Києві, і там можна якусь інфраструктуру необхідну для держави збудувати. Вона також законсервована і анонсована міністром, саме продаж її перша була, як ви пам'ятаєте. Але питання в чому? Тобто, ми вбачаємо, наша точка зору, що консервуються установи, які є потенційно привабливими для покупців. Там, де можливо є щось побудувати, якийсь житловий будинок, чи щось там, якийсь центр, чи якісь виробничі приміщення. І виходить така ситуація, що на сьогодні фактично міністр юстиції анонсував, що буде продаж установ. Да? І нас зацікавило, і за рахунок цих коштів будуть будуватись нові установи, і вкладатися гроші отримані в покращення інфраструктури інших установ. Але нас зацікавило, яким чином це буде нормативно, правовим, яким шляхом воно буде відбуватися, де воно зазначено. Ми направляли запити до Міністерства юстиції, до Міністерства фінансів, до Державного фонду держмайна. Відповідь нам ми не отримали. Ми зацікавилися, чим же дійсно намагалась Мін'юст реалізувати такий продаж і такий розподіл коштів. Тобто 30% в держбюджет, 70% на спецфонд Мін'юсту для, як я сказав, для будівництва нових установ. Дійсно був підготовлений законопроект, але цей законопроект, як то кажуть, був повернутий розробнику. Незважаючи на допрацювання, оскільки він був не дуже, скажімо так, на з точки зору фахівців комітету і там Міністерства фінансів, він потребував допрацювання. Незважаючи на те, що він був повернутий, міністр все рівно заявляв про те, що буде здійснюватись продаж установ і розподіл коштів саме в такій пропорції. В подальшому така ж норма була закріплена, наскільки ми знаємо, в законі про держбюджет 2020 в перехідних, якщо не помиляюся, положеннях. І на сьогодні виходить, що у нас немає нормативно-правового акту чи закону, який передбачає саме направлення коштів, отриманих від продажу державного майна, а в даному випадку це установа виконання покарань, да, або установа державної кримінально-виконавчої системи, направлення коштів саме на будівництво. Тобто продали установи, все пішло в загальний бюджет, потім розподіл, і кошти там знову розподіляються в новому році по-новому. Тому не зрозуміло, яким чином намагався міністр реалізувати це. Ну, взагалі-то зрозуміло, але, наприклад, вчора я дивився інтерв'ю міністра, і він вже заявляє, що вони дійсно були вже готові продавати установи улітку. Але внаслідок бюрократизації процедури і протиріччя нормативно-правових актів один одному, вони це не можуть зробити. Ну, вибачте, якщо ви на таких відповідальних посадах знаходитесь і такі, як то кажуть, таку інформацію даєте суспільству, то треба якось більш відповідально до цього відносити. Тобто наша позиція, ми вбачаємо, що дійсно керівництво Міністерства юстиції бачить це як одне з головних для себе завдань – продаж установ. Тим більше не самих поганих, скажімо так.
Ну да, і про це теж говорили ми в ефірі. І от, до речі, взагалі от умови утримання в'язнів і у СІЗО, про що багато постійно кажемо, про те, як наскільки да, вони там погані, чи змінилося, особливо, якщо от зараз да, ми знаємо про ті комерційні так звані камери СІЗО, тобто теж проєкт Мін'юсту, про наскільки ви оцінюєте взагалі покращення, якщо воно відбулось?
Ну, в принципі, я скажу так, керівництво Міністерства юстиції демонструє розуміння, як правильно зазначили, розуміння проблеми. І намагається різним чином якось вплинути позитивно на цю систему. Тобто є певні нормативно-правові акти, законопроекти щодо там реалізації рішень Європейського суду, там розширено порядок перелік продуктів харчування, які можуть зберігатися у засуджених ув'язнених. В принципі, це нормально. Але у той же час, от, якщо ми кажемо саме про, як ви зазначили, про платні камери, да, це також така резонансна якась подія, ми погоджуємося в даному випадку з позицією багатьох, ну, певної частини правозахисників про те, що наявність таких платних камер, слідчих ізоляторів, в принципі, це дискримінаційна така ситуація з точки зору Конвенції з дотримання прав людини, на наш погляд. Ну, ми бачимо, дивіться, ось, за інформацією Міністерства юстиції, значить, на початку, коли у нас ці камери облаштовувались, у нас, виходить, скільки там, 14 установ, якщо я не помиляюсь, підпало під такий проєкт, 14 установ. Які ж кошти? Нас зацікавило, за які кошти здійснювався ремонт. І ми отримали цікаву відповідь, що у 14 установах було витрачено, зараз вже більше, але на той час це було десь на початку липня, 22 липня, якщо не помиляюсь, було витрачено 902 тисячі гривень на облаштування таких платних камер. Із цих коштів лише 14% було витрачено загального фонду. Тобто це бюджетні кошти, які 14 лише відсотків. І то вони пішли на дві установи київські, більша частина їх пішла на київський слідчий ізолятор і на запорізький слідчий ізолятор. 59% це спеціальний фонд, який наповнюється там різними шляхами, унаслідок там, наприклад, якоїсь діяльності, якоїсь надання якихось послуг. І 24% це благодійна допомога. А ми знаємо, як отримується на керівником благодійна допомога. Тобто йому була поставлена, мабуть, завдання обладнати такі камери. І правдами, неправдами вони вимушені були вирішувати це питання. Інше питання, хто ж робив ці ремонти? І скільки ці роботи коштували по ремонтам? Ми направили запит на Міністерство юстиції, нам було надано відповідь, що платні послуги надавались лише у Вінницькій установі виконання покарань для встановлення кондиціонеру. Щось там 3 чи 4 тисячі, я не пам'ятаю.
Тобто самі ув'язнені робили, затримані робили ці ремонти?
Ну, виходить, да, що фактично самі, а може засуджені з господарської услуги, можливо, ув'язнені. Безкоштовно, безоплатно працювали. Для нас же це традиційно, рабська праця. Для нас вона, як то кажуть, з радянських часів, це наше, як то кажуть, традиційне таке порушення. І якщо побачите, навіть нещодавно міністр юстиції оприлюднив фотографії нової камери, яку облаштували за кошти, отримані від надання такої послуги, платної камери, саме в слідчому ізоляторі київському. І там такий прайс, скільки що коштувалось. Так якщо подивитись, там відсутня вартість робіт з ремонту чи будівництва цієї камери.
Це був виконавчий директор громадської організації «Український інститут прав людини» Євген Нецвітаєв. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».